Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խուզարկություն տաշիր գրուպի Երևանյան գրասենյակում ինչ են փնտրում իրավապահները։ Վարչապետ Փաշինյանի էլեկտրացանցերի աշխատակիցներին ուղված սպառնալիքների ֆոնին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունում է հեծի պետականացման մասին նախագիծը։ Նոր մեղադրանք երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին չորրորդ քրեական գործով Սարգսյանը մեղադրվում է կաշառք ստանալու և անօրինական ձեռնարկատիրության համար։ Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական ճգնաժամը շարունակվում է, այս ֆոնին Կրեմլը գտել է հարաբերությունների վատ տարածման մեղավորին, դա Ուկրաինան է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեք հեռախոսազրույց ունեցել Իրանցի պաշտոնակի Սաբաս Արաղչի հետ, հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն նախարարները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր, անդրադարձել ճգնաժամային իրավիճակներում երկու հարևան ու բարեկամ երկրների միջև համագործակցության հարցերի։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցման 65 կողմ 30 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց հեծը պետականացնելուն միտված նախագիծը, ժամերանց նախատեսված է։ Նախագծի երկրորդ ընթերցումը քվեարկությունից առաջ վարչապետը սպառնացել է աշխատանքից ազատել հեծի մեջբերում քաղաքական խարդավանքներով զբաղվող աշխատակիցների մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի իշխանությունները երեք ձերբակալել են Ռուսաստանի 8 քաղաքացու և 4 ամսյա կալանքի ենթարկել թմրանյութերի մաքսանենգության կիբերխարդախության մեղադրանքներով։ Այս ձերբակալությունները հաջորդում են Եկատերինբուրգում տասնամյա վաղեմության սպանության գործի շրջանակ Ռուս իրավապահների գործողություններին, որոնց ընթացքում երկու ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցի է մահացել պաշտոնական Բաքուն, պնդում է, որ նրանք սպանվել են ռուս ուժայինների կողմից խոշտանգումների ենթարկվելու հետևանքով։ Ռուսաստանի իրավապահներին մեղադրելու Բաքվի փորձերը միջամտություն են Ռուսաստանի ներքին գործերին, հայտարարել է այդ երկրի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, վերջինս այդ մասին պաշտոնական բողոք է փոխանցել երկրում ադրբեջանի դեսպանին, պնդելով, թե Բաքվի վերջին գործողություններն ուղղված են երկողմ հարաբերությունները կազմականդելուն։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները առաջին հեռախոսազրույցն են ունեցել 2022-ի սեպտեմբերից ի վեր։ Կրեմլը հաղորդում է, որ Պուտինն ու Մակրոնը քննարկել են Իրանի և Իսրայելի միջև հակամարտությունն ու Ուկրաինայի իրավիճակը։ Ելիսեան Պալատը հավելել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ հանդես է եկել Ուկրաինայում հրադադարի հակամարտության լուծման շուրջ բանակցությունների մեկնարկի օգտին։ Հեռախոսազրույցի բովանդակության մասին նախագահ Մակրոնը տեղեկացրել է Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդ ներին Ռոյթեզին հայտնել է անանուն աղբյուրը։ Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է Ուկրաինայում Բայդենի նախագահության ժամանակ խոստացված որոշ զինատեսակների մատակարարումը, քանի որ ամերիկյան ռազմական պահեսները զգալիորեն նվազել են, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Աննա Քելին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախտաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի դեմ շարունակվող իշխանական գրոհի մասին, այն զարգանում է մի քանի ուղություններով, այսօր առավոտյան իրավապահները մուտք գործեցին Տաշիր գրուպի Երևանյան գրասենյակ, պնդելով, թե գործողություններն իրականացնում են ոչ թե Սամվել Կարապետյանի դեմ հարուցված այսպես կոչված մայր գործի, այլ մեկ ուրիշ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Արդյոք Կարապետյանի դեմ նոր քրեական գործ են հարուցել, թե սա պարզապես ահաբեկման ակտ է, ինչպես պնդում են գործարարի հաստաբաններն, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Տաշիր գրուպի գրասենյակի մոտ աշխատող իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ավելի քան 4 ժամ քնչական կոմիտեն անհետաձգելի գործողությունները իրականացնում Տերյան հասցեում գտնվող Տաշիր գրուպի գրասենյակում։ Թե ինչ վարույթի շրջանակում են այդ գործողություններն իրականացվում, պարզ չէ, ավելի վաղ տեղեկություն էինք ստացել, որ այստեղ խուզարկություններ են տեղի ունենում և քնչական կոմիտեից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ այս անհետաձգելի գործողությունները կապ չունեն Սամվել Կարապետյանի քրեական գործի հետ։ Ինչպես գիտեք, Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն ուղված կոչերի համար, որի շրջանակներում էլ և գործարարը կալանավորված է։ Այսինքն, հաշվի առնելով, որ այս անհետաձգելի քնչական գործողությունները որևէ առնչություն չունեն քրեական այդ գործի հետ, կարելի է ենթադրել, որ նոր վարույթ կա, նոր քրեական վարույթ կա, որի շրջանակում էլ արդեն ավելի քան 4 ժամ քնչական կոմիտեն կոնկրետ գործողությունները իրականացնում է։ իրականացնում։ Ներսում են նաև փաստաբանները, մինչ այս պահը նրանք որևէ տեղեկություն լրագրողներին չեն հայտնել, թե ինչ գործ է, որքանով է առնչվում այն Սամվել Կարապետյանի հետ եւ մասնարապես ավելի քան 4 ժամ ինչ են խուզարկում քննիչները։ Ես նշեմ, որ դուռը այս պահին էլ փակ է եւ հնարավոր չէ մուտք գործել։ Այսօր ավելի վաղ այստեղային ժամանել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության երկու պատգամավորներ՝ Գառնիկ Դանելյանը եւ Գեղամ Մանուկյանը։ Նրանք փորձել էին մուտք գործել հրասենյակ, սակայն քննիչները թույլ չէին տվել եւ Գառնիկ Դանելյանը թեև մանրամասներին տեղյակ չէր խուզարկությունների ինչ գործի վարույթում են իրականացվում, պնդում էր, որ ամեն դեպքում այնինչ այժմ տեղի է ունենում այս գրասենյակում նույնպես փոխկապակցված է Սամվել Կարապետյանի այն հայտարարության հետ, որտեղ նա փորձում էր պաշտպանել հայոց եկեղեցին, մայրաթորը եւ ինչի կապակցությամբ էլ նա կալանավորվեց։ Ի դեպ, այս խուզարկությունից առաջ այսօր վաղ առավոտյան հրատապասուլի սեր հրավիրել Սամվել Կարապետյանի փաստաբանների Ծարան Վարդևանյանը, եւ եթե ամբողջացնենք, հիմնական միտքն այն էր, որ Կարապետյանը ոչ թե քրեական հետապնդման է ենթարկվում, այլ նրա դեմ քաղաքական, այսպես, գործ է կարվել, եւ Վարդևանյանը պնդում էր, որ թեև Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի համար, սակայն կոչ ըստ էության գոյություն չունի, այսինքն կա քրեական, այսպես, հոդվածը, մեղադրանքը, բայց գործողությունը, այսինքն կոչը, գոյություն չունի։
Բարձրաձայնվեց եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ դրա վերաբերյալ իր պատրաստակամությունը նաեւ եկեղեցուն պաշտպանելու։ Կարելի ասել, բարերի ձևակերպումների հետ կապված վստահ եմ հարցեր կլինեն, դրանք կանդրադառնանք, բայց եկեք մի բան արձանագրենք։ Ի տարբերություն այլ աղմկահարույց դեպքերի, քրեական գործերի, որոնցից շատ-շատերը դուք լուսաբանել եք, այս գործը մի առանձնահատկություն ունի։ Այստեղ ընդհանրապես քրեական գործ չկա, քանի որ այստեղ մեղսագրվում է արարք, որը ենթադրում է հստակ իշխանության զավթման կոչ, մինչդեռ տվյալ դեպքում ընդհանրապես առկա չէ որևէ կոչ, այսինքն քրեական գործ կոչին վերաբերող կոչի բացակայության պայմաններում։ Սա իրավական աբսուրդ է։
Այն նույն ժամերին, երբ քննիչները մուտք էին գործում Տաշիր գրուպի գրասենյակ, Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում անթաքույց սպառնալիքներ էր հնչեցնում դեռևս մասնավոր ընկերություն հանդիսացող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցների հասցեին, ըստ էության զգուշացնելով, որ նրանք, ովքեր կդիմադրեն իշխանությունների գործողություններին, կամ կդատվեն, կամ էլ գործազուրկ կմնան։ Փաշինյանի հերթական վիճառույթ ստատուսից քիչ անց քաղ պայմանագրի նրա ենթականները քվեարկեցին հետ-հեցի պետականացման համար ճանապարհ հարթող եւ հապշտապ գրված կառավարական օրինագծի օգտին, Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչ պատգամավորները պատրաստվում էին ըստ էության հեծապետականացնելուն միտված նախագծի վճռորոշ քվեարկությանը, վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան հրապարակմամբ զգուշացրեց. հեցի այն աշխատողները, որոնք իրենց աշխատանքը թողած զբաղված են մեջբերեմ քաղաքական խարդավանքներով, այս ամիս կազատվեն աշխատանքից։
Նրանք, ովքեր հեցի աշխատակիցներին պարտադրում են հավաքների մասնակցել, նաև կդատվեն։ հեցի այն աշխատողները, ովքեր դիմադրում են առաջին երկու խմբերի և հավատարիմ են մնում իրենց աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը, որևէ խնդիր չեն ունենա։
Փաստեր ունի վարչապետը, թե կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերության աշխատակիցներին պարտադրում են հավաքների մասնակցել։ Աշխատանքից կհեռացվեն այն մարդիկ, որոնք երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտին այս կամ այն հավաքին կմասնակցեն։ Ինչ հիմքով Նիկոլ Փաշինյանն այս հարցերին չի անդրադարձել։ Ազատությունը խորհրդարանում իշխանական Վահագն Ալեքսանյանից փորձեց պարզել, որտեղից տեղեկությունները, թե հեցում աշխատանքի ժամին այլ բանով են զբաղվում։
Մամուլում կան հստակ հրապարակումներ, որ հեցում մարդկանց աշխատողներին պարտադրում են մասնակցել այս կամ այն միտինգին։
Պատգամավորը, սակայն, իր այս պնդումը որևէ փաստով չհիմնավորեց։ Աշխատանքային օրվա ավարտին հավաքի մասնակցողները կհեռացվեն, լրագրողներն ուղիղ պատասխան չստացան։
Եթե այդ մասնակիցները, որպես այդպիսին, այն մարդկանց թվում են, ովքեր մյուսներին պարտադրել են գալ այդտեղ, ինչը մեր
ընդդիմությունները, հեցի մասնակիցները, վեցի աշխատողները,
ինչը մեր ընդդիմությունը, ես չեմ կարծում, որ հեցի նորմալ աշխատողը, ում չեն ստիպել, ով այդ խարդավանքներին չի տրվել, առհասարակ ցանկություն կունենա անդեմ մասնակցել։
Իշխանությունները հայտարարում են, հեցի կառավարումը կստանձնեն արդեն այս ամիս։ Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններն այժմ արագացված ընթացակարգով 24 ժամյա ռեժիմով խորհրդարանում են քննարկում։ Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից ու կալանավորումից հետո հապճեպ մշակված նախագիծը կեսօրին ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, ժամերանց տեղի կունենա վճռորոշ քվեարկությունը։ Օրենսդրական փոփոխություններից հետո կարողանան հեցի կառավարումը ժամանակավոր կառավարչի հանձնել։ Նախագիծ նստեյության այսպիսի մեխանիզմ է ենթադրում։ Կառավարությունը հեցի խախտումների վերաբերյալ հաղորդում կարող է ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Այդ դեպքում հանձնաժողովի նախագահն առավելագույնը 5 օրվա ընթացքում վարչական վարույթ պետք է հարուցի։ Հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը, որն ի դեպ նախկին ԿՊԱ-ական է, կկարողանա նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ կիրառել, այդ թվում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակել։ Ընդ որում նախագիծը հետադարձ ուժ ունի։ Գործընթացը կարող է սկսվել նաև նախկին խախտումների համար։ Փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրը։ Այսինքն այս պահից սկսած մի քանի օրում կարող է փոխվել հեցի կառավարիչը։ Տեխնացու արդեն կա։
Չէ, չեմ կարող այս պահին պատասխանել, բայց վստահ եմ շատ կոմպետենտ մարդ կնշանակվի այնտեղ։
Նախագծով առաջին հերթին հեցի կառավարման հարցն է լուծվում, կան դրույցներ նաև սեփականության վերաբերյալ։
Չորրորդ քրեական գործը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր տեղեկացրեց, որ նախկին նախագահի դեմ նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ արդեն 4-րդ գործն է ուղարկվել դատարան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր հայտնեց, որ Սարգսյանը մեղադրվում է 2000-ից 2018 թվականներին Պաշտպանության նախարարի, հետո նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և ձեռնարկատիրության Նապորինի մասնակցելու համար։ Մեկ ամիս առաջ էլ մոտ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք ստանալու մեղադրանքով գործներ դատարան ուղարկվել։ Նա նաև անցնում է Իսակովի Պողոտայի և Եռաբլուրի հարակից հողերի օտարման, ինչպես նաև դիզվառելիքի յուրացման վերաբացված գործով։ Վերջին գործով ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի երրորդ նախագահն օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը նպաստել է, որ իր հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող գործարար Միխայել Բաղդասարովը ու նրա ընկերությունները ներգրավեն արտասահմանյան ներդրումներով կառուցվող Բիտումի գործարանի հիմնադրմանը։ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը գործը շինծու է որակում, պնդում է, այն իրավական հիմք չունի։
Այս մեղադրանքը հերթական հերյուրանք, որը իշխանությունները տարածում են և տարածում են այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ իրադարձություններ են իրանք ակնկալում, որ երկրի գլխին նորից պետք է կախվի։
Մակինյանն ասում է, որ այս գործով առերեսումները դեռ 5 տարի առաջ են եղել, դեռ այն ժամանակ ողջ գործարար Բաղդասարովը հերքել է իրեն վերագրվող թարգմանությունները, որոնք այս վարույթի հիմքում են դրվել ըստ փաստաբանի։
Առերեսման ժամանակ, երբ որ հարցեր առաջադրվեց Միխայել Բաղդասարովին, շատ զարմացավ, ասեց, հետո այդ թարգմանությունները արել, ես այդպիսի բան չեմ ասել, թարգմանությունները ճիշտ չեն, իրականությունը այդպես չի, այլ այսպես է, այսինքն այն ինչ որ փորձեր արվում բերել ու մոտեցնել օն նախագահին, Միխայել Բաղդասարովի մեջ ներկայությամբ ամբողջությամբ հերքեց։
Մակինյանը վստահ է, իրավապահները գործի մասին հիշել են քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ըստ իրավապահների, Սուրենավանում Բիտումի գործարանի հիմնադրմանը ներգրավելու համար Բաղդասարովի ընկերության ու Կիպրոսում գրանցված ռուսական երկու ընկերությունների հետ համատեղ 2006 թվականի փետրվարի 20-ին հիմնադրել են նոր ընկերություն։ Ընդ որում հաղորդվում է, որ Սարգսյանը Բաղդասարովից պահանջել է հիմնադրված նոր ընկերության, նրան պատկանող բաժնեմասի 22.5%-ը, որպես կաշառք փոխանցել իր եղբորորդու և երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու հիմնադրած ընկերությանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ գործարար Միխայել Բաղդասարովը հետո հիմնել է նոր ընկերություն, որին փոխանցվել են մյուս ընկերությունների ակտիվները, այդ թվում Երևանում և Մարզերում գտնվող 23 բենզալցակայանները, նավթամթերքի բազան և Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքում գտնվող Բիտում արտադրող գործարանը։ Ըստ իրավապահների, 2015-ին արդեն Սարգսյանի դստեր ամուսնու հետ փոխկապակցված ընկերությունը 40 միլիոն ԱՄՆ դոլարով ձեռք է բերել Բաղդասարովի հիմնադրած նոր ընկերության 100% բաժնեմասը և գերատեսչության պնդմամբ բենզին ներկրելու մենաշնոր ստացել։
Այժմ էլ տարածաշրջանային ամենահրատապ թեմայի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կտրուկ սրման մասին ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Որոշակի ուժեր փորձում են փչացնել Մոսկվայի հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև արդեն շուրջ մեկ շաբաթ խորացող արճակատման ֆոնին։ Թե ովքեր են այդ ուժերը, նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան չի հստակեցրել, սակայն զգուշացրել են, նրանք պետք է լավ մտածեն, թե ինչ են անում։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին այսօր կրկին խուսափել է ուղիղ պատասխանել հարցին. Պուտին Ալիև հեռախոսազրույց նախատեսված է, թե ոչ։ Դմիտրի Պեսկովը միայն նշել է, թե Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինը այժմ կապի մեջ է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի հետ։ Կողմերը քննարկում են Եկատերինբուրգում եւ Բաքվում տեղի ունեցած աղմկահարույց իրադարձությունների հետաքննության հետ կապված բոլոր խնդրահարույց հարցերը, ասել է Պուտինի խոսնակը, ընդունելով, որ Բաքվում երեք ձերբակալված մոտ 1 տասնյակ ռուսաստանցիները տեսանյութերի բռնության են ենթարկվել։ Կրեմլը, սակայն, չի մանրամասնում, արդյոք պատրաստվում է իրավական քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանցի ոստիկանների դեմ, այնպես ինչպես Բաքուն էր երեք քրեական գործ հարուցել ռուս իրավապահների դեմ ադրբեջանի քաղաքացիներին բռնության ենթարկելու եւ դիտավորյալ սպանելու համար։ 3 տարի առաջ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր ստորագրած երկրների միջև հարաբերությունները սրվեցին անցած շաբաթավերջին, երբ ռուս իրավապահները Եկատերինբուրգում տարիներ առաջ կատարված սպանության հետքերով ձերբակալեցին մոտ 5 տասնյակ տեղացի ադրբեջանցիների, հետո հաղորդեցին, թե նրանցից 2-ը մահացել են սրտային անբավարարության եւ թոքային էմբոլիայի հետևանքով։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ իր քաղաքացիներին ռուս ուժայինները բռնության ու կտանքների են ենթարկել։ Այսօր այդ փաստերը ներկայացնելու համար դատախազության 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հատուկ մամուլի ասուլիս էին հրավիրել։ Ռուսաստանը խախտել է մարդու իրավունքների եւ կտանքների դեմ միջազգային կոնվենցիաները, հայտարարում էր գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական հարցերով համագործակցության բաժնի ներկայացուցիչ Սամիրա Նաջաֆզադեն, ընդգծելով, Բաքուն հետևողականորեն աշխատելու է մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ ադրբեջանի դատարանները որոշել են 4 ամսով կալանավորել երկրում 3 ձերբակալված ռուսաստանի 8 քաղաքացիներին, որոնց մեղադրանք է ներկայացվել Իրանից թմրանյութերի մաքսանենգության եւ կիբերխարդախության մեղադրանքներով։ BBC-ն պարզել է, որ ռուսների մի մասը Ադրբեջան էր մեկնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո ոմանք, որպես զբոսաշրջիկ էին գտնվում Բաքվում։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են նաև այդ երկրի շուրջ դիվանագիտական զարգացումները։ Երեկերեկային հայտնի դարձավ, որ առաջին անգամ 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է որոշ զինատեսակների մատակարարումն Ուկրաինային, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել Կիևում։ Ըստ պոլիտիկոյի խոսքը, հակաօդային պաշտպանության հրթիռների եւ ճշգրիտ կառավարվող զինատեսակների մասին է, իսկ պատճառը ամերիկյան պահեստներում դրանց սղությունն է։ Ըստ New York Times-ի, որոշումն ուժի մեջ կմնա դեռ մի քանի ամիս։ France Press-ին Սպիտակ տնից այսպես են պարզաբանել որոշումը։
Այս որոշումը կայացվել է, որպեսզի Ամերիկայի շահերը առաջին պլան մղվեն այն բանից հետո, երբ Պաշտպանության նախարարությունը վերլուծել է մեր երկրի կողմից աշխարհի այլ երկրներին տրամադրվող ռազմական աջակցությունն ու օգնությունը։
Վալերի Բորովիկը, որն անօթաչուններ արտադրող ուկրաինական ընկերություններից մեկի սեփականատերն է, տեղական հեռուստալիքներից մեկի եթերում ասել է, որ հակաօդային պաշտպանության միջոցների պակասի պատճառով Կիևը առաջիկա ամիսներին կարող է ամենաանպաշտպան քաղաքը դառնալ ռուսական հրթիռների համար։
Կիև իդե դո того, що буде
Կիևը կարող է դառնալ ամենաանպաշտպան քաղաքը, քանի որ չեն բավարարում հարվածային միջոցները։ Այն զինատեսակները, որոնց պայմանագրերը արդեն կնքված էին եւ պետք է բեռնվեին նավեր ու ուղարկվեին Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգների նախագահը ուղարկում է Իսրայել։
Նա Իսրայել
Այս ֆոնին 3 Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները վերջին 3 տարում առաջին հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Ըստ Ելիսեյան պալատի, Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել է Ֆրանսիայի աջակցությունն Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Նաեւ Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել հնարավորինս շուտ համաձայնել հրադադարին եւ սկսել բանակցել հակամարտության երկարատև եւ կայուն կարգավորման համար։ Ըստ Կրեմլի, Պուտինը հիշեցրել է, որ հակամարտությունն արևմտյան պետությունների քաղաքականության ուղակի հետևանք է, որոնք տարիներով անտեսել են Ռուսաստանի անվտանգային շահերը հակառուսական ցատկահարապարակեն ստեղծել Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում իսկ այժմ վարում են ռազմական գործողությունները երկարաձգելու քաղաքականություն, Կիևին մատակարարելով ժամանակակից տարբեր զենքեր։ Պուտինը նաև ասել է, որ պետք է վերացվեն հակամարտության առաջացման հիմնապատճառները, իսկ կարգավորումը պետք է հիմնված լինի տարածքային նոր իրողությունների վրա։
Ռուսիսկի պոտենցիալ ագրեսիա։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին երեկոյան ուղերձում ասել է, թե կարևոր է, որ հաջորդ 6 ամիսներն արդյունավետ լինեն պաշտպանական արդյունաբերության եւ պատժամիջոցների առումով, որպեսզի Ռուսաստանի վրա գործադրվող ճնշումն իսկապես ծառայի իր նպատակին եւ սահմանափակի ագրեսիայի դիմելու Մոսկվայի կարողություններն ու վերջտնի պատերազմին։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, թե տեղեկություններ ունեն, որ Ռուսաստանը լուրջ դժվարությունների է բախվում պատժամիջոցների շնորհիվ։
Ունաս ետ չիտկա ինֆորմացիա։
Մենք ունենք հստակ ապացույցներ, հաստատված մեր գործընկերների կողմից, որ պատժամիջոցները իսկապես ցավոտ են Ռուսաստանի համար։ Եվ եթե ճնշումը շարունակի աճել, դա Ռուսաստանին կստիպի հրաժարվել պատերազմի եւ հարևան երկրների նկատմամբ թշնամանքի վրա կենտրոնանալուց։
щось ще, окрім...
Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։